Радіо Марія, ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу всім слухачам, хто наразі слухає Радіо Марія. Це денна катехиза. Я ведучий Олександр, а гість студії отець Йосафат Хаймик, чин святого Василія Великого, як я точно записав.
Абсолютно вірно, вітаю всіх.
Отець Йосафат із монастиря святого Василія Великого, місто Київ.
Вірно, так, дехто, вітаю всіх.
Дехто зі слухачів просто телефонував і просив, казати, звідки ж до нас приходять отці, катехити, і людям цікаво і важливо це, адже нас слухає вся Україна і навіть у всьому світі нас уважно слухають. Отже, ми продовжуємо говорити про, власне, на тему чернецтва, богослів'я чернецтва, і давайте з попередньої трішки теми, на чому ми закінчили, і переходимо плавно до основної.
В кількох словах хочу тільки пригадати, що минулої зустрічі, де ми розпочали цю незвичну, можна сказати, катехезу, де говоримо про історію чернецтва, про постаті чернечого життя західного, східного, про його богословський вклад і взагалі соціальний такий вклад в саме життя церкви, ми говорили про передумови. Зокрема, про ті фігури Старого Завіту, про навіть такі провісники чи прототипи, можна сказати, які були також в інших релігіях до християнстві. Але, зокрема, згадали за те, що чернецтва на початку перших віках християнства немає. Воно аж виникає в середині 3-го століття. І причина була дуже проста. Його не потрібно було. Тому що перша християнська спільнота жила дуже інтенсивним духовним життям, життям відречення, мучеництво, багато зазнавало переслідувань. І, як свідчать історики, щойно після едикту Медіоланського або Міланського, після 313 року, тоді, коли християнство стало вже вільною, навіть державною релігією у цілій Римській імперії, до християн, до церков масово почали приходити різні люди, дуже часто непідготовлені, і, зокрема, це стало причиною занепаду морального, певного такого, такого, що вже християни не жили таким євангельським життям. Отже, в цьому, зокрема, моменті настає такий, можливо, деякий навіть протест багатьох людей, які хотіли відновити це євангельське життя, хотіли відновити цей апостольський час первісної церкви. І тому дехто з них зрікався всього, подавався в гори, уникав цього життя, яке було в місті чи там в якомусь поселенні. І, зокрема, багато оцих анахоретів, які обирали спосіб життя пустельного або віддаленого, бо, пригадаю, анахоретус означає той, хто віддаляється, віддалений. Зокрема, це ми бачили на постаті, на прикладі святого Антонія Великого, батька чернецтва або батька пустельників, який протягом свого життя, почувши оцей відомий вислів, якщо хочеш іти за мною, зречися себе самого, візьми свій хрест і йди за мною. Він взяв для себе цей вислів, що це означає, він має це конкретно зробити, і тому спочатку оселився за селом, де він проживав, пізніше в одному з гробів, покиненому гробівці, а пізніше, аж вже в кінці свого життя, віддалився повністю від людей, десь далеко за Червоне море, на таку гору, як кажуть, Піспіс, і там вже про нього ніхто нічого навіть не чув. Дуже цікавий цей момент віддаленості від світу, від людей і від життя.
І можна сказати, від християнства, яке стало світською релігією.
Так, ще раз хочу повторитися, що в великій мірі саме вибір анахоретичного способу життя, пустельничого, був у великій мірі протестом І це, про це свідчать багато істориків. Навіть немало було випадків, коли, наприклад, когось хотіли зробити священником або єпископом, він, звичайно, втікав в гори чи втікав десь далеко в ліси і собі там замуровувався, наприклад, і таким чином перечекав той час.
От, наприклад, в Україні це, мабуть, були б ліси Полісся нашого рідного, куди можна добре, якби, відмежуватися від суспільства і саме усамітнитися для того, щоб об'єднатися з Богом. Можливо, не по темі, але наскільки актуально ось таке явище чернецтва зараз, на сьогодні?
Чернецтво завжди є тою закваскою. Зокрема, на прикладі Святого Василія Великого ми побачимо, що якщо так, ну, по-простому пояснити, що робить чернець, черниця у церкві, взагалі в церковному житті, яке значення, то можна це пояснити на прикладі того, якщо, наприклад, потрібно прибрати кімнату, позамітати, банально, то чернець, і всі це вміють робити, то чернець чи черниця – це той, хто перший бере віник і це робить.
Не словом, а ділом.
Так, в цьому плані. Навіть не можна сказати, що це якийсь є окремий стан, чи якісь люди, які там страшно досконало живуть. Чи... Це є свій тип християнського життя у і для спільноти. Про це слід пам'ятати завжди.
Це свідомо вибраний тип аскези, аскетичного способу життя, не для себе, а для, там, як ви кажете, спільноти. Тобто людина свідомо відмежовує себе від своїх бажань, від, ну, тих бажань світських, маємо на увазі, бажань плоті, бажань там цілі, як зараз дуже популярно ставити, гонитва за грошима, матеріальних цінностей, а ставить номер один у своєму житті Бога, задля якого, для досягнення якого він обмежує себе від світського життя.
Ну, все-таки, по-перше, Дмитре, є завжди питання поклику. Ну, людина мусить це відчути. Це не є, що хтось собі може вибрати і каже, о, я буду собі ченцем чи черницею, і там вже як буде. Мусить людина відчути поклик, що Бог кличе. Кожен у свій час. Тому що я зустрічав людей без покликання за цих понад 23 роки вже життя в монастирі. Це були люди, які, можна сказати так, отруювали іншим життя, і для них це було дуже життя складне. Вони просто якийсь момент побули і сказали, вибачте, це, напевне, не для мене. Отже, перший ключовий момент – це покликання. Поклик, що мене кличе Господь. Отже, цей простим словом, як почув цей Антоній, пізніше і святий Франциск це почує, якщо хочеш бути досконалим, оцей вислів з 19 розділу Євангелії від Матея, 21 стишок. Отже, чернецтво, воно намагається слово в слово виконати саме оцей євангельський стишок. Цей Матея 19:21. Якщо хочеш бути досконалим, піди, продай, що маєш, роздай бідним, і завжди кома тут стоїть, потім візьми свій хрест і йди за мною. Отже, це таке мотто, можна сказати, яке якраз найкраще сповнив святий Антоній. Він повністю, дослівно зробив так, як говорить цей стишок. І завдяки прикладу Антонія і Єгипет, і Сирія, Месопотамія, Палестина наповнилася величезною кількістю анахоретів, величезною кількістю пустельників, які жили в пустелі. І за древнім звичаєм ще одна з таких була причин, що на пустелі, в пустельних місцях витає злий дух. Диявол. Отже, він десь він там якийсь має своє, так скажімо, таке пристановище, то багато щенців, які оселялися саме в пустелі, стягували на себе боротьбу з ним, боротьба з духами, уявіть собі, щоб він не мав сили, не мав можливості йти до місць, де живуть люди.
В таких умовах священник, він отримує чернець, він отримує дуже, мабуть, великий тиск на себе. Не тільки фізичний, можемо сказати, а більш, мабуть, духовний.
Без сумніву, тому що ми говоримо про вужчу форму або вужчий спосіб боротьби. боротьби, внутрішньої боротьби. А якщо пам'ятаєте вислів апостола Павла, який каже, ми боремося не проти тіла, а проти духів в піднебесних просторах. Отже, праця над собою, над своїм духом, це найважчою справою є взагалі людського життя, вдосконалення. І тому це також один з мотивів, що людина обирає саме такий спосіб життя.
Отже, ми назвали першу пункт, як людині зрозуміти, що вона може йти до саме такого способу життя і служіння Богу. Це перше, це поклик.
Поклик, так. Ще? Його слід розпізнати. Не завжди поклик є виразний. І тому завжди добра духовна бесіда з добрим священником, передусім парохом, той, хто є близько, або з іншою, якщо є знайомі люди, ченці чи жениці, вони завжди допоможуть розпізнати, наскільки сильним є цей поклик. Тому що практика показує, що в багатьох моментах цей поклик гасять. Гасять не тільки батьки, не тільки якісь обставини життя, бо, звичайно, ворог, який також чує про цей поклик, мається на увазі диявол, він обов'язково буде намагатися його заглушити або, звичайно, його якось знівелювати. І тоді людина мусить пробувати, мусить відчути. Ми говоримо про анахоретів, а зараз перейдемо до кіновітичного способу життя, спільнотового, і побачимо, що є різні форми чернечого життя. І протягом історії церкви, західної і східної, ми сьогодні маємо, я думаю, навіть кілька десятків або кілька сотень способів служіння чернечого життя, а вже навіть кілька десятків і тисяч, напевно, різних чернечих родин на сьогодні. Отже, в такий спосіб. Ми переходимо до іншої постаті, не менш цікавої, святого Пахомія Великого, також мешканця Єгипту, долішнього Єгипту, там, де є, бере свій початок, ну, середній Єгипет, можливо, де є Ніл. І Стиваїди, дуже відомого такого місця, яке пізніше було встелене просто монастирями. Дуже цікава постать, походив з сім'ї поган, звичайно. В 20 років став римським воїном і служив у армії римській. Дуже цікаво, що саме він приймав участь у битві біля Понте Мільвіо, або міст Мільвіо у Римі, де відбулася знакова битва між Костянтином Великим і його військами, і також Малксентієм, братом Костянтина Великого. І тоді вирішувалося питання, отже, хто переможе. І, власне, тоді Костянтин напередодні битви побачив знак Христа. І побачив, і де було написано, це відоме явище, цим знаком переможеш. І тоді Костянтин зробив обід, якщо він переможе Мавксентія, то він зробить християнство вільною і державною релігією в імперії. І так сталося. Вони перемогли. Пахомій тоді, який належав до армії Мавксентія, попав в полон. І їх вони етапували знову в сторону Єгипту, де вони працювали собі, де вони, ну як раби вже працювали на Римську імперію. Один знаковий момент його змінив. Він побачив, що на одному з постоїв до них підійшли якісь люди і почали допомагати. Допомагати тим в'язням, допомагати їм з їжею, їх обмивати рани. А це було щось немислиме на той час з точки зору вірувань, з точки зору взагалі цього багатобожжя, яке було, тому що це означало, значить, від вас боги відступилися, ви є прокляті, отже, ви мусите терпіти і нести свою ношу. І він зацікавився, він каже, хто ці люди? Йому сказали, що це люди, служителі Бога, Бога Небес, єдиного Бога, і вони це роблять з любові до Нього, і він так вчить їх робити оці діла милосердя. І тоді в той час Пахомій постановив, якщо я звільнюся, якщо я вийду з цієї халепи, я також хочу служити цьому Богові. Таким чином він повернувся до Єгипту, все-таки визволився і оселився в Тиваїді, знову в своїй рідній Тиваїді. Він зрозумів, що потрібно, він бачив, що, що були анахорети, що були люди, які жили окремо, що віддалялися, але він сказав, що це буде погано. З огляду на злочинців, з огляду на грабіжників, з огляду на той жорстокий час, він почав об'єднувати монастирі в, на спосіб війська. На спосіб війська, велика кількість, роздавати роботу, чи написав вже він перший, написав статут, чіткі правила, що можна, що не можна, певну, певне ремесло кожен отримував, він вже обгороджував такий монастир навіть муром. І дуже цікаво, що дуже швидко почали з'являтися великі села, міста, по 400, по 500, навіть більше ченців. Ми принаймні знаємо про 6 таких величезних монастирів, в яких загалом проживало понад 7 тисяч населення на той час. І це були люди, які ділили, які працювали, які мали такі, скажімо, ну, жорсткіші умови все-таки життя, але не надмірні. Тому що розподіляли роботу, один займався одним, інший іншим. Також молитва була присутня, чітко було все розпрацьовано. І таким чином святий Пахомій проходить до історії церкви як творець кіновітичного або спільного нотового способу життя і вносить певний такий порядок. Християнство має таке опертя, той, хто відчувався, наприклад, навіть загроженим, міг спокійно сховатися в такому монастирі, перебувати там, жити, молитися, і вже не треба було лізти в якусь печеру, скажімо так, щоб десь там від чого чи від когось врятуватися.
Дуже цікаво, просто фактично ми говоримо про, якщо можна так сказати, засновника та отця монастирів.
Так, можна сказати, що все-таки це належить до Пахомія, але все-таки більше законодавцем чернечого життя ми вважаємо святого Василія Великого. Через його, знову ж таки, повернення, ну, ближче повернення до євангельських часів. Якщо Пахомій більше робив це з практичних мотивів, об'єднував монастирі великими групами, вони більше це робили заради себе, то у Василія Великого ми побачимо, що чернече життя стане на службі християнству, стане тим, знову повернеться і буде цією закваскою, про яку казав Ісус, буде тим, який буде допомагати зміцнювати спільноту через спільноту. Отже, служити спільноті спільнотою. І це ми побачимо у Василія Великого.
Дуже потужно, дуже цікаво. Знаєте, така історична довідка і для мене откровення, бо де в чому є. От скажіть, ну, можливо, так до теми, ага. І слухачам буде цікаво. Я от декілька разів чув від наших знайомих, що от вони думали піти до монастиря. Вони б хотіли, за прикладом якогось святого чи святої, почати вести там чернече життя, якщо можна так сказати. Але от відбувся якийсь момент, що вони кажуть, от я не готова, чи я не готовий.
Це абсолютно нормально. Прості слова Ісуса, багато покликаних, так, але мало вибраних. Отже, завжди, коли когось хвилює така думка, завжди потрібно шукати розпізнання цього покликання. Це певний процес. Цей процес відбувається на сьогодні для Східної і Західної церкви приблизно протягом 7-річного часу. Отже, не тільки перших 2 роки, чи рік кандидатури так званої, рік новіціяту, де вчаться азів, де властиво так буквально показують, що означає в тому чи іншій чернечій родині, що які є практики, які є молитви, яка є місія, яка є харизма, як ми кажемо ще. Але ще є тих 5 наступних років, коли складаються вже обіти, ми ще про них будемо багато говорити, чернечі обіти, убожества, чистоти і послуху, і властиво вже кожен рік, 5 років протягом кожного року вони відновляються, але за цей час не тільки людина пізнає і дозріває зсередини, дивиться, чи це дійсно їй підходить, але також і чернеча родина, чин чи згромадження розпізнають, чи ця людина підходить, тому що вони пізніше допускають або не допускають до, наприклад, вже чернечих обітів вічних, як ми кажемо, професій.
Вона, як в будь-якому колективі, мабуть.
Абсолютно.
Видно, проявляється, так, людина, характер, так, нрави, звички,
І для цього є відповідні особи, відповідно підготовлені люди, зрілі, які вміють побачити, чи це захоплення, чи це не захоплення, чи це, ну, по-перше, щоб людина, потрібно, щоб людина була здатною до цього, щоб вона була психічно і фізично здоровою. Це передусім слід мати на увазі. Якщо людина десь страждає від якоїсь, скажімо, чи, ну, якоїсь, чи відхилень психічних, чи, можливо, має якісь такі, ну, невеликовні хвороби, або, наприклад, навіть таке скажу, наприклад, нездатною до подружнього життя або до того, щоб мати дітей, і обирає, наприклад, чернече життя, бо що боє робити. Ніколи така людина з такими мотивами не втримається. А можливо, якщо і втримається, то ще раз кажу, її життя буде просто тяжким, а життя біля неї буде ще тяжчим.
Ого. Мені здається, друзі, що для нас це трошки і откровення. Можливо, хто знав, це добре, а ті, хто не знав, будь ласка, познайомтеся. Чернече життя, воно таке. До речі, я анонсую ще раз, ті, хто долучилися до нашого ефіру, катехиза денна, гість студії отець Йосафат Хаймик із монастиря Святого Василія Великого, місто Київ. Так. Отже, ми говорили про історію чернецтва, говорили про власне, Святого Антонія, а також перейшли до Пахомія Великого, так, який заснував.
Так, кіновітичний або спільнотовий спосіб життя.
Спільнотовий спосіб життя. Отже, і як почав розвиватися цей спільнотовий спосіб життя? Ви кажете, що поселення цілі з'явилися, містечка.
Зокрема, вздовж Нілу.
Який рік?
Ми говоримо про початок 4 століття вже. Про початок 4 століття, отже, коли вже Антоній Великий і його учні, пустельники, заселили величезну частину Близького Сходу, по суті, і як Єгипту, як і Палестини, Сирії, Месопотамії, Антіохії, навіть Вірменії, тобто по тих п'ятьох основних так званих патріархатах старовинних, так, тих осередках християнства, воно дуже цікаво, що одночасно розвивалося, але дуже цікаво також, що розвивалося в різних жанрах, даруйте за слово, тому що, наприклад, сирійське чернецтво, воно було найбільш суворішим. Можливо, кліматом так якось це пояснювалося, але з усього чернецтва ми там бачимо таких людей, які не просто десь борються, але ті, які себе умертвлюють. Там звідти походять стовпники, які себе на стовпі замуровували, звідти походять оці всі затворники, які себе замуровували у печері, які себе приковували до, наприклад, до скелі, які там жили скорпіонами, жили там в таких умовах дуже страшних. Тобто цей такий, знаєте, аскетизм там в них аж переходив певну людську міру, і вони тим самим одних захоплювали, інших навпаки відкидали. Отже, такий спосіб. В кожному разі, На початок 4 століття ми вже маємо досить добре присутнє чернецтво. Воно вже відіграє свою роль у церкві, воно вже є опорою церкви, навіть часами, можливо, навіть якимось протестом, тому що все-таки такі монастирі завжди тяжіли до незалежності. Єпископ, який був видимим завжди є тим провідником церкви, не завжди міг проборкати таке чернецтво. Воно для нього завжди залишалося таким недосяжним. І в якійсь мірі навіть протиставлялося, це життя протиставлялося оцьому зісвідченню, яке завжди було і буде. Певній десакралізації, яка просто завжди йде, походить від того, що люди, християни, живуть у світі, який живе в своїх умовах, своїми правилами і дуже часто не високоморальними якимись такими, знаєте, потягами.
Як зараз?
Наприклад, хочу розказати трішки про особливу постать мого навіть засновника, я як Василіянин завжди можу багато дуже розповідати про нього, але думаю, кілька таких важливих історичних таких дат варто сказати про законодавця чернечого життя на Сході, на Східного чернецтва, це святого Василія Великого. Народився він 329 року у Кесарії Кападокійській, це є сьогоднішня частина Туреччини. До речі, до сьогодні залишилися місця поселень, келій, поселень численних місць монастирів. Це була дуже жива частина християнства аж до того моменту, поки не прийшло мусульманство, і, звичайно, це все винищили. Отже, він походив з заможної родини, але з родини також добрих християн. Бабця і дідусь його були святі. Мама Емілія була дочкою мученика. Він походив з чудової родини, в якої, яка церкві дала аж 16 святих. І серед них святий Василій Великий. Його батько був в Кесарії, це по-нашому будемо казати, це така область, обласний центр тогочасної імперії. Він був відомим адвокатом, викладачем риторики, тому Василій Великий здобув чудову, блискучу освіту біля свого батька. Пізніше, на той час, ще краще можна було навчитися трішки більше у Константинополі, який щоразу більше вже на себе вбирав Антіохію, бо Антіохія як центр християнства, як центр науковий, поряд з Олександрією, ще на 4 століття вони відігравали величезну роль з точки зору науки, доктрини і так далі. Тому Василій Великий вчився там, і пізніше найбільше, що він почерпнув для себе, блискучу кар'єру, скажімо, зробив у Атенах. Там він знайомиться зі своїм другом Григорієм, богословом, який для нього стане також на ціле його життя таким супутником і пізніше єпископом. І він повертається після навчання додому, але ще не хрестився. І невідомо, викладає, він каже, я ще трішки співав під сопілку світу. Тобто навіть Василій Великий розповідає, що перед ним відкривалися, ну, все практично. Він був людиною, яка могла дуже багато зробити в місті, але він мав, як це буває інколи, більш за себе побожнішу сестру Макрину, яка зауважила у ньому оцю жагу, і все-таки йому десь там, як кажуть, присіла на вухо, чи можливо вміла десь там достукатись до його серця, і вона його спонукує, що він охреститься. Тому що він ще до цього часу не хрестився, такий був звичай, не хреститися у молодому віці, а щойно пізніше у зрілому. Тобто можна нагрішити, скільки можна, а хрещення змиває все. І таким чином жили і працювали багато християн в 4-му, 5-му, навіть 6-му століттях. Отже, він хоче зробити, як максималіст, знаєте, він хоче зробити вибір правильний. Тому він робить прощу. Він їде до Єгипту, він їде до Сирії, Месопотамії, він робить величезну прощу, гроші він мав, і дивиться, як живуть ченці, як живуть монахи, анахорети, як живуть, яким суворим життям, пахомійці, як живуть. І він, приїхавши, сказав, це все добре, але це не добре. Я думаю, що той, хто живе сам у печері, хто йому підкаже, чи він помиляється, чи ні? Він сам собі режисер, він сам собі є норма. Як він може виконувати Божу волю, а звідки він може її знати? А той, хто живе великою общиною, у великій кількості, як він може відчути, що означає служити, що означає оці міжособові такі відносини? І тому Василій Великий знову звертається до першої єрусалимської спільноти, до спільноти апостолів, де всі мали своє, але жили невеликими групами, особливо спільнота 12 апостолів. Тому Василій Великий засновує, коли охрестився, засновує невеличкий монастир. Вони віддаляються у свої родинні посілості над річкою Ірис, собі там оселяється з монастирем і відкриває монастир. Ми говоримо про приблизно 357-360 роки, коли Василій Великий починає, крім того, що оселився, писати правила. А це дуже проста справа для нього була. Він відповідав на запитання ченців, що означає чернече життя. І, до речі, він його не називає чернечим. Він уникає слова «монах», він абсолютно уникає слова, щоб якось його окреслити. Він каже, це є християни, це досконалі християни. Це ті, про що я казав. Ті, що перші хочуть замітати, ті, що перші хочуть будувати, ті, що перші почнуть від себе. Але він, Василій Великий, чітко відповідає на запитання своїх братів. він вживає слово «брат», а ще краще «досконалий християнин». І таким чином він уклав аж 1500 різних відповідей. А по суті, особливість Василія Великого в тому, що він відповідав Святим Письмом. Тобто це є тексти Святого Письма в чудовій формі зібрані, і таким чином пізніше це стане ще з іншими такими моральними, широкими правилами і вузькими правилами, буде вже пізніше, прийде до історії так званий аскетикон Святого Василія Великого, від слова аскеза, від слова праця над собою, від слова відречення. Василій Великий собі жив там, він зосереджувався любитиме ж Господа Бога твого всім серцем своїм, всією душею своєю, всіма мислями своїми, тобто на цій першій заповіді. Він живе дуже таким життям суворим, і він вимагає суворості від своїх співбратів. Якщо у нього відречення від світу, то це означає відречення від сім'ї, від батьків, від родини. Він вимагав дуже суворо перестерігатися і суворо виконувати всі правила, які написані, буквально виконувати, скажімо, Святе Письмо. Для нього має Святе Письмо піти в практику. Це має стати євангельське життя, якщо ти хочеш бути досконалим християнином. Отже, цей перший період, в 364 році він стає священником, цього не можна було просто уникнути, рано чи пізно. Тут ми маємо час гонінь знову, час все-таки повернення, а і аріанізму. Дуже цікаво, тобто довга ще бесіда могла би бути про це. Але рано чи пізно святий Василій мусив стати єпископом, тому що він занадто був яскравою постаттю, занадто був розумним, і в 370 році він стає єпископом. І, власне, тут, коли він пішов знову до Кесарії, до міста, до області, знов коли стикнувся як єпископ зі станом християнства, зі станом моральним, духовним, будь-яким, знаєте, практичним, він сказав своїм ченцям: «О, хлопці, добре вам там є у лісі, добре вам є, але ви попробуйте тут, серед міста, ви попробуйте тут, ви мені потрібні тут, мені потрібна така спільнота, яка буде показувати іншій більшій спільноті, що означає життя, євангельське життя в практиці, що означає взагалі християнське життя. Ви не будете тут називатися ніякими, ви будете просто досконалими християнами». І дуже цікаво, що в цьому періоді від 370 року Василій Великий, дописуючи свої правила, звертає увагу на другу заповідь Божу, а ближнього свого – як себе самого. Тобто він тут відкривається вже на оце служіння, тут відкриває Василіаду, уявіть собі, перший харитативний будинок, який там збудований був, пізніше дістане назву Василіада, це були шпиталь, це були люди, де могли прийти, побути, паломники. Це все він робить якраз у цьому другому періоді за тих 9 років аж до кінця свого життя, одночасно бореться за чистоту віри, пише трактати. Ми його знаємо як доктора церкви, як вчителя церкви, який написав чудові листи, які до сьогодні, наприклад, залишаються актуальними, прекрасними листами. Епістолярій, так званий, спадщина епістолярна Василія Великого, просто шикарна. Пізніше трактати про...
Це все доступно в
інтернеті. Це все доступно, є українською мовою.
Слухачі можуть знайти, прочитати, дослідити.
Так.
Друзі, перепрошую, переб'ю. У нас залишається 8 хвилин катехизи. Надзвичайно цікавий катехиз історії. Отець Йосафат Хаймик з монастиря Святого Василія Великого, місто Київ. Маєте запитання, телефонуйте по темі, будь ласка, 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Маємо телефонний дзвінок, отче, приймаємо. Вітаю вас, ви в ефірі.
Алло.
Так, ви в ефірі. Алло, так, ви в ефірі.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.
Слава навіки Богу. Отже, Йосифат, це до вас Роман з Львова телефонує. Хочу сказати одну важливу річ. Я з вами, з вашими духовними порадами. Ну, не ображайтесь, так воно є. Тому що якщо людина має покликання до монастиря, вона повинна обов'язково піти в монастир. І це не є в'язниця, тюрма. Це служити не кому-небудь і не просто так. Це щастя, радість, це служити Богові, церкві, людям. Але бувають такі моменти, коли батьки до монашого покликання, там є ще якісь обставини, розумієте, друзі, знайомі. І коли, власне, цей молодий юнак, хлопець, дівчина мають покликання, але вони через якісь обставини, розумієте, відкидаються покликання, втрачають покликання, це, то Бог може за це покарати. Ну, та, власне, Ісус Христос сказав притчі до багато юнака, що хочу бути досконалим, святим, хочу отримати небо спасіння, то все продай, роздай бідним, іди за мною. Ну,
і як дозволите, Романе, я хочу вам відповісти. Так, я згідний з вами, я про це казав, що якщо людина так відчуває покликання, то треба йти, треба скористатися цим і тоді розпізнати вже в монастирі. Але я, даруйте, з вами не згідним, що Бог буде карати. Це вибір. Господь каже, якщо хочеш бути досконалим, бо кожен з нас покликаний до святості. Другий Ватиканський собор, зокрема, дуже чітко закликає кожну людину і каже, що кожен покликаний до святості. Отже, наша мета, знаєте, хоча б за браму туди, за браму райську заскочити. І тому в цьому випадку людина не буде, я гадаю, я вважаю, що вона не буде покарана Богом. Просто, можливо, якщо знехтує, як ви кажете, покликанням чернечим, то просто їй буде важче, можливо, в житті десь знайти інше покликання, і воно завжди буде, знаєте, таким дзвоном відбиватися, завжди буде десь там таким відлунням. Але така людина все одно осягне, як захоче, небо, і врятується, спасеться.
Угу. Власне, дуже приємно було Романа почути. Він дійсно, я чув, що сказав по тим пунктам, які ви, власне, і озвучили. І хотів би звернути увагу. Отже, досконалі християни, монахи, так?
Ну, це тепер вже це є синонім, так?
Синонім.
Ченці, монахи, досконалі християни.
Завдяки єпископу Василію Великому звертають увагу більше на другу заповідь Христа – возлюби ближнього свого, як самого себе. І розпочинають служити суспільству, людям, верствам населення,
так,
які
так,
не захищені.
Так.
Продовжимо після телефонного дзвінку. Слава Ісусу Христу, будь ласка.
Слава навіки. Скажіть, будь ласка, хто з Масочка району дзвонить Львівської області, Мирослава? Скажіть, будь ласка, а покликання, якщо є до монашого чи священичого стану, чи його можна, ну як, не знати, чи є, але, ну, чи, одним словом, чи можна покликання втратити?
Звичайно, я хочу довідатися, абсолютно
будь ласка.
Так.
Або є воно, або нема, чи можна, бо одні говорять, що можна, що не, є, є покликання, є, то воно вже є. А чи можна втратити його, будь ласка? Скажи.
Можна втратити без сумніву, якщо людина не буде підживлювати це покликання, як я сказав, розпізнанням, духовним життям, старатись життям таїнств, якщо людина не буде, ну, навіть жити у спільноті, буде відсуратися тої спільноти, десь шукати певного такого індивідуального чогось такого, якщо ми говоримо про спільнотове життя, то це покликання абсолютно можна втратити, це дар. Це дар, який можна, на жаль, також і втратити.
Або досліджувати. Досліджувати і шукати відповідей. Ну що ж, залишається в нас 3 хвилини. Отже, досконалі християни починають звертати увагу на другу заповідь більше і служити ближньому своєму, ось, як Господу. Так, і відкривають шпиталі перші, ви кажете. Якою це була діяльність? Вона, яке, чи є описи того, яку реакцію в суспільстві вона тоді?
Ну, ми повинні розуміти, що все-таки ці перші віки християнства, Римська імперія рушиться, вона руйнується повністю у своїх закладах, і церква бере на себе навіть відповідальність соціального служіння в самому суспільстві. І звідси це береться.
Слава Ісусу Христу. Алло, ви в ефірі. Буває таке. І ще один телефонний дзвінок. Вітаємо вас, ви в ефірі, 1 хвилина. Алло.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Дуже цікава передача. Дякую вам, Олександр, за гостя. Бажаю вам Божого благословення, підтримки Твого родичі.
Дякую.
І молимося за всіх майбутніх монахів, монахинь. І хотіла сказати, ви знаєте, вдячна вам за вашу місію, бо і наскільки я навчаюся, та поступово і кажуть, що Ісус Бог милосердний ще до нас за молитвами монахів, монахінь ще стримує свій гнів. Дуже вам дякую від щиро
серця за навзаєм. Нашу місію. Бережіть
себе. А, будь ласка, я перепрошую, ви сказали ченець і монах. Я щось ніколи не задумувалася. Яка різниця між ними?
Юридична. Є монах, є чернець, є брат, але це на трошки більше треба про це пояснити. Скажімо, юридично з точки зору канонічного права церкви, але взагалі в суспільстві вони є взаємнозамінними синонімами.
Що ж, будемо закінчувати вже денну катехизу. Хотілося б більше поговорити, адже тема настільки широка, історична і цікава. Тим паче, що дехто з нас, я впевнений, отримав відповіді на запитання стосовно чернечого життя. З нами в студії отець Йосафат Хаймик із монастиря Святого Василія Великого, місто Київ.
Дякую. Дякую вам.
Почуємося в наступних катехизах і обов'язково надамо відповіді на всі ваші запитання.
Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.